Pozdrav, ja sam Lorena i stojim iza svijeta Once Upon a Time in Croatia, gdje te vodim na drugu stranu mitova i bajki. I što dublje uroniš u njih, to će tvoja duša sve više i više i više isplivavati na površinu i pokazati ti smisao svih boja tvojeg života. Uživaj u današnjoj epizodi. Nova epizoda i u ovom slučaju nova interpretacija bajke. Pozdrav i želim ti zaželjeti još jednom dobrodošlicu u ovaj svijet bajki i mitova, gdje ćemo danas se duboko družiti sa drugom stranom bajke Ružno pače. I sada ti želim već na samom početku dati taj neki širi kontekst koliko meni ova bajka puno znači, i to je jedna od priča koja mi se doslovno urezala kao bajka još od samog djetinjstva. Rekla bi s razlogom, ali vidjet ćeš točno i zašto nešto kasnije. Naime, kao mala odrasla sam na baletima. I taj simbol labuda za mene je uvijek nekako izazivao veliku količinu i navalu nekih dubokih emocija. I zato Ružno pače me od uvijek fasciniralo kako ima tu jednu snažnu transformaciju u sebi. I taj pogled od nečeg što je ružno do nečeg što je lijepo. I s druge strane, ne samo da je lijepo, nego postaje simbol, ja bih rekla, uzvišene životinske ljepote, a to je baš labud sam po sebi, što je još nekako i arhetipski vezano za jednu žensku ljepotu, jer i sama Lada i Afrodita se kao božice vežu uz simbol labuda. I s treće strane, meni osobno je bio jako bitan balet Labuđe jezero. Odrasla sam doslovno na njemu uz balet Giselle i znala sam svaki pokret, svaki takt, svaki trenutak tog baleta. I iz današnje perspektive mi je jasno zašto sam bila privučena jednom snažnom arhetipskom silom, što zapravo predstavlja sam labud. Ali o tome ću ti pričati nešto kasnije, kada ćemo doći do kraja same bajke i njezine interpretacije i vidjeti što zapravo znači u ovom slučaju i konteksta divlje žene, ali rekla bi i konteksta same duše. Ono što mi se sviđa kod ove bajke, da je ona stvarno nekako jasno primjenjiva za oba spola. I ovu inicijaciju, ovu transformaciju o kojoj ćemo danas pričati, trebaju proći i žene i muškarci, a to je da svatko od nas za dugoročnu vitalnost svojeg unutarnjeg svijeta treba pronaći svoj duševni identitet, treba pronaći osjećaj pripadanja samome sebi, a u konačnosti i onda pronaći svoje duševno jato, svoju zajednicu duša, gdje će se osjećati podržanim i viđenim, takvim kakvim je. I ne samo viđenim, nego i prihvaćenim. I često, ja bih rekla da naša uža okolina, pa naša čak i obitelj, nije nužno i naše duševno jato. I baš zbog toga, kao što i Ružno pače krene na put traženja i sebe i drugih, tako i mi često, ne mora čak nužno biti fizički, ali svakako u psihološkom smislu, trebamo se otisnuti na jedno putovanje u nepoznato i kroz to putovanje zapravo pronaći tko sam ja, tko je to moja duša i šta ona voli raditi, kako ona voli ispunjavati svoje dane. To je nekako uvod u interpretaciju ove bajke i ja bih rekla njezin light motiv u smislu dubljeg značenja i lekcije koje u konačnosti Ružno pače integrira u sebe, ali sada bi ti voljela nešto više pričati o samom simbolu Ružnog pačeta, odnosno koji arhetip sam po sebi on predstavlja. I vrlo vjerojatno već možeš, ako imaš neko predznanje o arhetipovima, možeš zaključiti da on predstavlja arhetip siročeta, koje s druge strane ima veliki potencijal i gradi se zapravo s vremenom u arhetip junaka. I to je ono što bi rekla da je jedan novčić sa dvije strane. S jedne strane je arhetip siročeta, a s druge strane je arhetip junaka i zapravo ključno je samo koliko akcija će Ružno pače napraviti da bi u konačnosti došlo do tog statusa junaka svoje priče. Hans Christian Andersen, koji je napisao ovu bajku, za njega se često govori da on se baš kroz svoje bajke duboko bavio arhetipom siročeta i uvijek ga je nekako stavljao u prvi plan. Sad ne znamo koliko je to svjesno ili nesvjesno kod njega bilo, ali definitivno on je cijeli svoj život i zbog njegovih životnih okolnosti između ostalog tražio taj osjećaj pripadanja. I mislim da je najviše to nekako prenio baš u ovu bajku, gdje baš zbog toga čini mi se svi više ili manje dosta možemo rezonirati s njom. U ovom slučaju, u kontekstu knjige Žene koje trče s vukovima i Clarisse Pinkola Estes, ona kaže da u ovom slučaju Ružno pače predstavlja i taj simbol slike divlje žene prirode. Divlje ženske prirode. Neću sad zbog ovoga brisati sve i krenuti iz početka. Tako da hvala ti što razumiješ ove manje lapsuse. Ali da, radi se o tome da u ovom slučaju Ružno pače predstavlja tu jednu prirodu žene koja je najčešće transgeneracijski uvijek nekako odbačena od strane i osobne obitelji, znači familije, biološke mislim, i od strane kulture i od strane jednog šireg okruženja. Ali ako si muškarac i slušaš ovu epizodu podcasta, onda ti to opet moram reći u kontekstu da možeš to gledati i kroz simboličnu sliku tvoje duše. Jer ono što Jung govori je da zapravo u tebi kao muškarcu postoji unutarnja žena, odnosno anima, što zapravo u konačnosti predstavlja tvoju dušu, koja je ženskog roda u ovom slučaju. Tako da, ako priđemo ovom simbolu i s jedne i s druge strane, u konačnosti doći ćemo do istog pojma, odnosno aspekta nas kao ljudskih bića. I sad ću nastaviti pričati u kontekstu divlje ženske prirode. Ona je često zapravo ima taj predznak drugačijeg, ali sa negativnom konotacijom. I šta se onda događa? Što to naše okruženje želi od nas kao malih djevojčica još? Da budemo normalne, pod navodnicima normalne, što god to značilo, što najčešće nekako vidimo kroz rečenice nemoj talasati, ili u mom slučaju što još dan danas svakodnevno čujem, nemoj previše filozofirati. I tu stavljam naglasak na riječ previše, jer toliko sam onda internacionalizirala tu riječ da često sama sebi govorim da sam previše. I sve što žele ti drugi, odnosno to jato pataka i drugih životinja gdje se Ružno pače nađe na početku, je mir i dosljednost. A ono što Ružno pače želi od samog početka je ljubav, i to ona istinska i prava ljubav. Međutim, neće odrastati u okruženju gdje će znati što to zapravo znači. I tu dolazimo do već prvog jednog većeg konflikta društva i okoline i te divlje prirode žene, zato što ti drugi žele dosljednost, a esencijalna, ja bih rekla temeljna osobina divlje žene je da nije dosljedna, nije jednolična, nije monotona, da ima veliku snagu i njezina ključna snaga leži u tome da se prilagođava konstantnim promjenama, da je uvijek u nekom procesu inovacije i zapravo pleše sa životom. I tu vidimo koliko zapravo dolazi do tog konflikta, što želi društvo, a što je naša, ja bih rekla, prirodna, iskonska potreba našeg arhetipa divlje žene. I onda tu najčešće dolazimo do toga da pogotovo kao djeca napravit ćemo sve da nas drugi prihvate i vole i onda ćemo raditi prve takozvane amputacije duše i odbacit ćemo sve one dijelove sebe samo da budemo prihvaćeni. I to je ono što ružno pače i nekako radi na početku dok još se pokušava ukalupiti u farmu i nekako prilagoditi cijeloj situaciji, ali što se ono više prilagođava, zapravo udaljava se od sebe s jedne strane, a s druge strane doživljava sve više i više zlostavljanja i ja bih rekla ono što danas nazivamo u psihološkim krugovima, dolazi do duboke traume napuštanja i odbacivanja. I to je nešto što ja sama onako često mi je bila tema i osobna na psihoterapiji, koliko se zapravo bojim tog gubitka i napuštanja, jer u konačnosti i sama nekada sam bila u određenim krugovima gdje sam odrastala viđena kao ružno pače, kao nešto što je čudno i drugačije i ljudi uglavnom ne razumiju zašto iz tog nerazumijevanja zapravo će onda odbacivati neke dijelove tebe. I to nužno ne mislim samo fizičko odbacivanje, nego može biti i emotivno odbacivanje i opet odbacivanje tvog, ja bih rekla, DNK duše. Ono što je, na primjer, za mene ples i priče, istraživanje i jednostavno dublji pogled na površinu stvari, to je ono što čini mene kao ljudsko biće. Nekada davno jednostavno ljudi nisu imali jezik da bi razumjeli moj jezik duša, ajmo to tako reći. I tu zapravo dolazi do odbacivanja, što je opet nekako simbolički prikazano i u samoj bajci ružno pače. Naprimjer, to se može dogoditi i u obitelji gdje su svi u obitelji ekstroverti i onda se nađe taj jedan koji je introvert. Ili u obitelji znanstvenika gdje se onda nađe jedan umjetnik ili obrnuto. I onda zapravo u tom konfliktu se samo naglašava to razmišljanje ili. Ne možeš biti i jedno i drugo, nego odaberi. Moraš biti ono što su svi ostali. I to je trenutak koji, koliko god u bajci je simbolički prikazan, vidimo u našim životima koliko je on stvaran i koliko je on jedna velika istina. I zato često volim reći za mitove i bajke da su oni zapravo jedna velika istina, a ne nekakva, ajmo reći, umjetna laž, i da je zapravo mit o mitu i bajkama upravo to da su to nekakva nestvarne i čarobne priče, ali zapravo ne, one su jedna velika istina. A vidimo to sad baš lijepo na ovom primjeru. Ali evo, ispričavam se na ovoj digresiji, bila je onako bitna, baš sam imala potrebu da ju kažem. Ali da se vratimo na samo ružno pače. Prva faza njegove ja bih rekla, inicijacije kada i njegova transformacija kreće kada napusti samu farmu i odluči napustiti prvenstveno svoju majku. Tu dolazimo do druge, ajmo reći, faze u priči, a to je period lutanja, kada sada se arhetip siročeta polako pretvara u arhetip survivora. Onaj koji će sad preživljavati, onaj koji će očajnički tražiti ljubav na nekim drugim mjestima. I što se onda to najčešće događa kada ne znamo što znači biti prihvaćen i voljen od strane neke prvotne zajednice gdje smo odrastali, najčešće ćemo tražiti ljubav na krivim mjestima. I to je ono što se događa ružnom pačetu. Uz mnoge pokušaje i pogreške, on sad traži, ni sam ne zna šta, ali zna što ne želi. I to je često bila i moja neka početna točka kada sam se jednostavno osjećala izgubljeno i nisam točno znala što želim, ali sam znala što ne želim. I upravo zbog toga sam opet prepoznala se u samom ružnom pačetu. E sad, ružno pače odlazi na svakakve stanice i adrese. Vidjet ćemo i kasnije malo, ući ćemo u simboliku i tih likova u priči. Ali ono što sada želim reći je što su zapravo to krivi i pravi lijekovi za našu dušu u tom procesu lutanja i u konačnosti transformacije. Često ćemo naravno krenuti uzimati te krive lijekove i tražiti ljubav i dom u nekim vrstama ovisnosti, što mogu biti ekstremno jasne, poput droge, seksa, hrane, ali nekad to mogu biti i suptilnije ovisnosti, poput rada, validacije, svake vrste validacije na društvenim mrežama, što mislim da je toliko je duboko utisnuto već u naše okruženje da nam je postalo normalno, a apsolutno nije zdravo. Prva dižem ruku na to, jer sam i sama to prepoznala kod sebe. Ono što je meni osobno zanimljivo kao jedan sociološki fenomen, da takvi ljudi koji opet očajnički žele negdje pripadati, često će odlaziti u neke vrste sekta ili u zajednica koje imaju okus određenog fanatizma, što je jako zanimljiva tema sama po sebi. I naravno, to su loše, toksične, disfunkcionalne veze. Uzmi epitet s kojim najviše rezoniraš. I onda od tih grešaka opet gledamo, aha, što ne želim i što sam naučila kroz ovo iskustvo, što će me u konačnosti dovesti do onoga što je pravi lijek za mene, a kako ćemo prepoznati u konačnosti što je pravi lijek za nas, što je jedno jato labudova, tako što će nam ta osoba, to okruženje, činiti život snažnijim i većim, a ne slabijim i manjim. I to ti doslovno, ja bih rekla, može biti glavni kriterij kada dođeš na neko novo mjesto na svojim putovanjem životnom i onda vidiš, aha, kako se osjećam? Da li mi ova osoba ili zajednica ili prilika s druge strane može učiniti život većim i smislenijim ili ga može smanjiti? Dolazimo do nekih simboličnih trenutaka još u toj bajci, kao što je simbol mačke, one razborušene mačke iz naše bajke, koja pita u jednom trenutku ružnog pačeta, pa onak, daj mi reci koja je korist od tebe. Ako ne možeš loviti miševe, ne možeš dati jaja, mislim onak, kaj ti uopće možeš? I to su oni ljudi u našem okruženju koji nije nužno da nas ne vole ili namjerno nam žele zlo. Nisu zlonamjerni u svojoj suštini, ali jednostavno nas ne razumiju. I to je isto nešto gdje moramo i mi onda graditi kapacitet shvaćanja i prihvaćanja takvih ljudi, prihvaćanja da neće u životu postojati svi koji nas razumiju ili ne razumiju, i uopće nije naš zadatak da se dokazujemo svima šta, koju mi imamo, koju mi korist donosimo u svijet, ali je bitno ih prepoznati i onda nekako pozdraviti i napustiti. I isto ja bih rekla da se to slično događa i u onom trenutku kada ružno pače bude spašeno od seljaka koji ga odnosi u svoju kuću gdje se nalaze njegova unučad. I opet seljak je nešto što nam može simbolizirati one ljude i one trenutke kada smo bili na trenutak viđeni, gdje smo dogodio se neki čaroban velik i ono trenutak koji nam je dao nadu, ali onda je prošao. Ja bih rekla da je to dobar stranac u prolazu, što mi podsjeća naravno na pjesmu Franka Sinatra, ali aha, opet tu nam treba još veća, ja bih rekla, količina snage, mentalne izdržljivosti, da znamo reći i takvoj osobi koja je bila tu u prolazu, gdje možemo osjetiti zahvalnost što je bila tu i što nas je spasila u tom trenutku, ali da i od nje znamo otići. I to bi ja rekla da je još teži zadatak nego oprostiti se od mačke, i da baš zbog tog u tom trenutku se ipak ta scena nalazi kasnije na životnom putu ružnog pačeta. Jer je tada reći ne jednom strancu koji ti je ipak pomogao, a ti si očajnički već izmučen od svih zlostavljanja, taj ne je još teže reći. Ali opet nužno potreban, jer postoji čežnja, ja bih rekla, duše koja će na kraju prepoznati tvoje jato, duševno jato, što u ovom slučaju predstavljaju simbolički sami labudovi. I to je ono što Clarissa kaže kroz ovu bajku, da ono što je, što na neki način vuče samo ružno pače kroz cijelo ovo putovanje, je ta jedna duboka i iskonska, ja bih rekla intuitivna čežnja za ljubavi. Za ljubavi, u konačnosti za pripadanjem, i da te neko prihvati baš takvim kakvim jesi. Ali prije toga preduvjet je da ti sebe prihvatiš takvo kakvo jesi, i da više nekako ne amputiraš te dijelove sebe, nego da ih s ponosom i sa ljubavi i sa, ako ništa drugo, razumijevanjem, ne možda nužno i apsolutno ističeš na prvu, ali više niti ne skrivaš. Naglasak stavljamo ipak na ovaj drugi dio, da više ne skrivamo te određene dijelove sebe koji nas čini u konačnosti unikatnima i jedinstvenima i cjelovitim. Što je jedna riječ koja meni je trenutno velika, velika nit vodilja uopće što je neki moj, ja bih rekla, cilj života. Da na neki način u svojoj psihi budem cjelovito. A to je opet nešto što me inspirirao sam Jung, što on nekako naziva procesom individuacije, ta jedna potraga za cjelovitosti psihe, odnosno duše. Tako da, evo, došli smo već do trenutka kada se dogodila izmjena u priči, naravno, ružno pače, izmjena godišnjih doba, jedna cikličnost prirode, što je opet u skladu sa samim putovanjem ružnog pačeta, gdje on, ja bih rekla, svoje najveće iskušenje i svoje najveće dno doživljava u zimi, kada se skoro zamrzne u jednom hladnom jezeru. I hladnoća u bajkama nije ono nešto tu kao slučajno, nego ima svoje opet jednu simboličku ulogu, a to je da predstavlja jednu umrtvljenost naravno naših osjećaja, ali i još bitnije, pogotovo u životu jedne žene, njezinog kreativnog života. I sada ti tu mogu postaviti jedno pitanje u kontekstu tvojeg kreativnog života. Kad bi trebala se pitati, ili naravno vrijedi i za muškarce, kada bi se trebao pitati u kojem godišnjem dobu je tvoj kreativni život, koje to doba bi bilo? Evo, to može biti jedno samo refleksivno pitanje za dodatno razmišljanje, ali vidimo da ružno pače u jednom trenutku dolazi do potpunog do potpune zapravo bezosjećajnosti i umrtvljenosti svoje duše, što je na neki način i mehanizam zaštite. I što je onda ključno napraviti u tom trenutku? Naravno, kretati se da taj led ne bi zapravo ugušio to malo biće. I to je jedna lekcija naravno i za nas, da kada mislimo da nemamo kreativni život, da je naš kreativni život, neću reći u banani, nego u zimi, bitno je počet se kretat. Bitno je jednostavno počet nešto. Ono što te vuče, plesat, crtat, slušat muziku, svirat u konačnosti, kako napraviti neku običajenu, svakodnevnu stvar na neki nov, kreativan način. To ne mora nužno biti samo umjetnički obojeno. To može biti neki novi kreativni način kako ćeš možda doći do posla, ili kako ćeš se šetati, ili kako hodati od točke A do točke B. Tako da, to je zapravo su sve neki mikrotrenuci kada možemo početi buditi i polako topiti te velike i hladne ledove koji su opkolili našu dušu. I to je ono što na neki način će ispasiti ružno pače. I onda sa dolaskom proljeća, kada se izmjenjuje opet te dvije temeljne životne sile, a to je život i smrt, sa dolaskom novog života, ružno pače doživljavaj svoje osobno unutarnje proljeće. Ja bih rekla, slična je analogija srednjeg vijeka i renesanse, odnosno zime i proljeća. I zato mogu reći da u proljeće ružno pače doživljava renesansu, i to nam uvijek daje nadu da a nema šanse da možemo ići protiv te životne struje cikličnosti prirode, to nam daje nadu da uvijek prije ili kasnije će doći i naše proljeće. I trenutak kada ćemo se pogledati u zrcalo vode i u sebi vidjeti labuda i u svojoj duši, gdje na neki način više neke stare rane i ožiljke nećemo gledati kao nešto što želimo odbaciti, nego i nešto čega se želimo riješiti, nego nešto što je prelijepo takvo kako je. I to upravo može postati naša super moć. Što u konačnosti se dogodilo, evo i u mojem slučaju. Ja sam od uvijek voljela filozofirati, od uvijek sam voljela tako nešto kao malo poetski se izražava dublje, što je išlo, uglavnom još uvijek ide mojima na živce. Ali vidiš iz prvog, znači sad evo samo na temelju ove podcast epizode, ja sam to danas pretvorila u svoju super moć, u konačnosti u nešto što možemo nazvati interpretacija bajke i mitova i pripovjedanje, što ja nisam prije još, ne znam, 3-4 godine ni znala da će to imati tu nekakvu određenu titulu. Isto nisam znala, kao što ružno pače nije znalo da traži baš labudove, ali u konačnosti duša je prepoznala, aha, To je zapravo nešto što se naziva labud. Ok, ja sam labud. I tu se događa prihvaćanje onda i sebe samog i s druge strane nekog novog okruženja i ljudi koji će to vidjeti kao nešto lijepo. I tu bi samo htjela za kraj spomenuti nešto što se događa nakon što dugo smo u tom stanju preživljavanja, da ćemo se već naučiti na loše. Naučit ćemo se duboko nekako teško će nam postati normalno. Zlostavljanje u ovom slučaju ružnog pačeta je njemu postalo normalno. I kako je onda reagirao kad je prvi put vidio labudove, nije vjerovao da su to labudove i automatski se stavio u taj gard samoobrane jer je mislio da će evo, i ove ptice će ga napasti. I to je ono što se i tebi i meni može dogoditi nakon dugo vremena kad nas neko prepozna i onda ne znamo ono kako bi to dobro sad primili. I treba nam vremena da onda zapravo pustimo taj arhetip survivora i da kažemo aha, ja ovo zaslužujem, ja ću ovo sad tako s guštom primiti. I s druge strane i dati. I onda je bitno da tu presjećemo taj svoj strah koji imamo, koji se stvorio nakon dugo vremena i tu je s razlogom da uđemo zapravo u konačnosti u taj arhetip junaka i junakinje i da stvaramo kapacitet za sreću i za dobro nakon dugo vremena. I opet se toliko mogu prepoznati u tom trenutku priče da doslovno, evo, sada mi je to neka nit vodilja u ovom trenutku života, koliko ne mora nužno sve biti teško i ne mora sve nužno biti na neki način nezdravo, što je meni bilo prije jedino poznato. Tako da, to je ono što se i događa, naravno, ružnom pačetu, to jedno prvotno nepovjerenje i obrana u konačnosti. Tu možeš zapravo prepoznati u kojem si stanju još uvijek, jel si u arhetipu survivora ili junaka, prema načinu na koji primaš komplement. Ako znaš ga primiti i sa guštom ćeš reći hvala, a ne sa nekom nevjericom i skepsom i ono, aha, on je to meni rekao samo zato jer eto, nešto želi od mene. Ako osjećaš da je osoba iskrena bila u tome što je rekla i ti to znaš primiti, e onda, to je jako dobar znak da sebe prihvaćaš i gledaš kao labuda, odnosno labudicu, i da u toj drugoj osobi isto vidiš svoje potencijalno duševno jato. Evo, i sa tim bi završila današnju epizodu. Uopće ne znam koliko sve ovo skupa traje, s tim da još jedan aspekt bajke nisam ni obradila, ali to ćemo ostaviti za neki drugi put. Mislim, pred nama još toliko vremena i cijeli život je da obradit ćemo to u nekoj drugoj epizodi, ali ovo samo putovanje ružnog pačeta mi je bilo nekako bitno da ti prenesem na ovaj jedan drugi način, na simbolički način. Nadam se da imaš neke nove uvide, da imaš neke nove aha momente, neke trenutke gdje, ok, sad mi je lakše jer nije to nešto što se događa samo meni, to je dio jedne univerzalne arhetipske priče, što znači da je milijuni i milijuni iskustava se mogu prepoznati baš u toj bajci i nekako sa tom vjerom i nadom da svatko na kraju može pronaći svoje duševno jato, s time te želim ostaviti. U tom osjećaju te želim danas ostaviti nakon ove epizode. Za kraj želim te pozvati na novi ženski mitski susret. Prošli puta smo na ovaj način obrađivali upravo ružno pače, a sada je došla na red bajka Crvene cipele, koja je Jedna drugačija bajka, nju je isto ispripovjedao Hans Christian Andersen, iako je ona nije nužno, odnosno nije autorski vezana za njega, ali ova je jedna bajka upozorenja koja odgovara na pitanja što će se dogoditi ako prepustiš životne konce drugim ljudima i suvereno ne vladaš nad svojim životom. Što će se dogoditi kada konkretno žena želi se vratiti svojoj divljoj prirodi, ali na tom putu doslovno pobjesni i padne u sve one zamke društva i okoline koji su ono, tu u nekakvom svakodnevnom iskušenju. To je priča između ostalog Amy Winehouse i Janis Joplin, koje su arhetipske kao ličnosti jako slične i jako mi se zato sviđa što ćemo na idućem susretu koji se događa 25. ovdje kod mene doma u Zagrebu, gdje ćemo duboko ući u tu bajku i zapravo kroz njezino upozorenje dobiti neke nove uvide o tome što znači i koja je vrijednost ručno izrađenog života, onog života kojem suvereno vladamo i kojeg same kreiramo. Eto, link za sve detalje možeš naći u opisu ove epizode i želim te nekako pozdraviti sa tim osjećajem jedne stvarne čarolije bajke, ne samo bajke Ružno pače, nego bilo koje bajke i slušamo se u novoj epizodi. Pozdrav! Hvala ti na današnjem druženju u ovoj epizodi. Vjerujem da se tvoja duša barem malo nahranila, opustila i inspirirala. Ako voliš priče uz vatru, pomozi im da se njihov glas čuje što dalje i što šire. I zato ocijeni ovaj podcast i ostavi recenziju ili pak ovu epizodu podijeli na svojim društvenim mrežama. Ako želiš saznati još više i još dublje zaroniti u ovaj svijet mitova i bajki, istraži linkove u opisu epizode i web stranicu onceuponatimeincroatia.com. Do nove priče uz vatru šaljem ti ogroman, mega, veliki zagrljaj. PS. I ne zaboravi, duboko zaroni u svijet mitova i bajki kako bi tvoja duša isplivala na površinu i pokazala ti smisao svih boja tvojeg života.